Milimo zipati 8.
Mbubonya buzuba obo, mbungano ya bakiristo ya mujerusalemu ya gatariga kupenze guagapati. Abobo basio mibonse, baga mwaigira mumabazu onse a Judia a Samaria. Wagasi ya alabu yobatu mwabarike mujerusalemu. Bamwiba alumi basio mi, baga zika Stevini. Baga muliraga pati. Pere Saulu wagasorega kuti amwaye agumanizi ya mbungano. Wagaribu nkagunganda anganda ya basiomi agujataba alumi abaga intu aguba wala guntorongo. Kabela abo baga mwaye gide baga inkagwonse gwonse guyabu gamba oga murumbe mubotu. Filipo waga ya gumunzi mupatu wagu Samaria. Waga agu gamba ogazi ya munani yewaleza guba ntuba nkugo. Bantu banji nibagamvwa majwi a Filipo agubona malere ngaga jita baga muswirira. Waga gwesya miyu ya mibi mu bantu. Yigwira ajwi pati. Harimu bantu banji baga yuminite mibiri abaga puti de baga ponyezekwa. Abobo bantu ba mumunzi omo baga gondwaga pati. Lino mumunzi oyo mwagari gukala mwalumi wagari gutegwa Simon. Wagari musondi. Alimu wagari kukankamanisha bantu ba Musamaria. Wagari kuti dumaizi yatu wagwe mwini kuti muntu mupati. Abobo bantu bonse ba mumunzi oyo, walu pati pati abantu buyo bagari kumulemegaga pati agumuswirira. Mane bagari kumulumbaizi ya kuti.
Muntu oyu, ulijisinguzu zialeza utegwa mupati.
Wagari kubaga nkamanisi ya bantu azipangaligo ziyagwe kwa jindi jilamfu. Mane avaro baga tarigide kumusuki ilira. Jindi Filipo na agaga mbaoga mulumbe mubo tuwa amba ziyabwami waleza azia Jesu Kristo. Bantu banji baga sioma agubabatisikwa. Ba alumi abaga intu. Awalo Simoni rwagwe waga sioma. Na agama na agubabatisikwa. Wagari kukara anto omwe a Filipo. Waga gambwa na agabo na malere azito ndezio zipati ziagari kujitwa a Filipo. Batu mwabagari mujerusalemu baga mfuwa kuti abalo bantu ba Musamaria batambula majwi aleza. Pawo baga tumaba pita ajoni guya nkugo. Lino ni baga agusiga ogo baga agugo mbela basio migutegwa batambule muu ya usarara. Kambu muu ya usarara taaga nasiga amuntu naba omwe wabo. Negu bagu tibaga babadizi kwa muzi narya mwami Jesu. Bapita ajoni baga bika manza abo alimbabo. Poni ya baga tambula muu ya usalala. Lino Simoni wagari muso ndi uria na agabo na kutimu ya waga pegwa gubantuba tumwa ni baga bika manza alimbabo. Waga yanda guba pamari bapita ajoni. Waga baambira guti.
Amundipe nguzu ezi ambewa kutekuwa kufunga muntu ngunda vika manza atambule mu ya usalala.
Pere pita waga mwingu raguti.
Gofra amali ago. Sena uye ya kuti ingajipe gojareza jaurwa amali. Togwe rubazu nijiba ijabiro mumulimo uwe sunkambo kuti moyo wago turule megulireza. Ulele dewe mpa nkambo kajibi eji nchoye ya. Ugombe kumwami kuti ambwe ni inga wagulegerera. Nkambo ndabona kuti uli muntu uzwi debihwe uli mwange wajibi.
Abobo Simoni wagambira ba Peter ajoni kuti.
Agaga amundigombe ndinyo kumwami kuti butabi nijibajo mweja magani aya ngimwandambira jitijitike kulindime.
Lino nibagamana kwambirizi yabumboni agwamba majwi a mwami ba Peter ajoni bagabweda ku Jerusalemu. Gabaya bagari kuya bugamba oga magani mabotu muminzi minji ya mujisi ja Samaria. Lino mungero wa mwami waga ambira Filipo kuti.
Libambile kuya kumugwa kwa uli kumusanza uzida ku Jerusalemu kuya kukaza.
Mugwa kwa oyu tujibele segwisunu. Abobo Filipo wagari bambira waga inka. Lino wagari mu Ethiopia umwi wagari muntu mupati wabulemu. Muntu oyu waga pedwe nguzu mpati ziaguba mbarubo noru wa Gandasi. Mwami muga entu wa jisi ja Ethiopia. Wagari uzuidagu Jerusalemu gugugo mbaleza agubwe edagu munzi wagwe. Wagari tantide munkalagi gumwi uyabu bala buguri ya musinsimi Isaiah. Pawomu ya usalala wagambira Filipo kuti,
"Waya afuifu ankalagi iria."
Filipo na agaswena wagamvua muntu oyo gabala bugu lya musinsimi Izaya. Pawo wagamubuzi ya kuti,
"Sena muli mvide chamba makani ngomubala."
Oyo muntu waga ingura kuti,
"Pepe, siamfuide, chita wawa muntu ndi panduluida."
Poni ya waga kumbira Filipo kuti atante aguzo kala anguwe munkalagi. Shibaroja male mbenchagadi huyabu bara ncheji.
"Wagalimbuli mbelele iya kukujaikwa. Wagalimbuli mwana mbelele utalili nagelwa woya. Tawe na gamba jui nilivali omwe. Wagawombeze kwa alimwi taga vete kwa welete. Uina uyo amba zalu nyungulu agwe ansano. Ngambo wumi wagwe wamanizigwa."
Poni ya muntu mulemu oyo wagatiguli Filipo,
"Amundi panduluide. Ino oyu musinsimi wamba zani magani aya. Sena uliamba lwagwe mwini na wamba muntumi."
Filipo wagatariga amagani ajibaro eji nchijonia. Waga mwambirazi ya murumbe mubotu wa Jesu. Gaba ya abuenda mumu kwa kwa. Waga siya gubusena waga jisi manzi. Poni ya muntu oyo wagati,
"Amuone ngaya manzi. Ino chinzi chichindi gasya kubabatisigwa."
Filipo waga ingula kuti,
"Mula konzia kubabatisigwa kutika msioma amoyo onse."
Edyo muntu oyo wagati,
"Hii, ndashoma kuti Jesu Kristo ngomwana aleza."
Muntu waga imiga nkalagi yagwe, "Ino bonse bobilo." Filipo anguwe baganjira mumanzi. Poni ya Filipo waga mubabatisya. Nibagazo mumanzi, muya wa mwami waga tola Filipo. Muntu oyo taga mubo nalimbipe. Muntu oyo waga ya murwendo rwagwe gabote tugega pati. Lino Filipo waga agudi janagu munzi wa Azotusi. Ogo waga ligu ya abu gamba waga murumbe mubotu. Muminzimane waga usigira gusizalia.